Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Darko Borović i Branka Trivić. Četvrtak, 3. april, kroz Vesti dana. Koštunica će vladi predložiti ratifikaciju gasnog sporazuma sa Rusijom. Tadić upozorio da tehnička vlada nema mandat za to. Hrvatskoj i Albaniji danas će biti ponuđeno članstvo u NATO-u. Makedonija bez poziva zbog spora s Grčkom oko imena. Portparol UNMIK Aleksandar Ivanko izjavio je da jedino UNMIK ovlašćen da na Kosovo organizuje izbore i da će ta odluka biti uskoro donesena. Danas presuda Ramušu Haradinaju. Opozicija u Zimbabveu osvojila parlamentarnu većinu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kišom. U nastavku emisije čućete više o energetskom sporazumu sa Rusijom. Analitičar Jelica Putniković, naš program, kaže da svađa DSS-a i DS-a o ratifikaciji gasnog sporazuma sa Rusijom ne može dovesti u pitanje sprovođenje energetskog aranžmana.
Zapravo, međudržavnim sporazumom koji je potpisan u januaru i koji obuhvata i naftni i gasni aranžman, nije predviđeno da budu parcijalno ratifikovani pojedini sporazumi.
Čućete i šta za Srbiju znači činjenica da će nakon samita NATO u Bukureštu praktično biti okružena državama članicama ovog vojnog saveza, analitičar Aleksandar Radić.
Mislim da je na neki način pokazao NATO da on nama misli da možemo da izazvamo problem, ali da se to može kontrolisati i zbog toga sada funkcioniše taj jedan mehanizam tihe izolacije Srbije.
Potražili smo odgovori na pitanje zbog čega država ne ispunjava ono što je obećala Srbima, pripadnicima kosovske policijske službe i zaposlenima u kazneno-popravnom domu u Lipljanu, da će ih plaćati nakon što su napustili te službe. Poslanik G17 plus iz Zvečana Slobodanka Petković i predsednik koordinacionog centra Vuko Antonijević.
Ne razumem zašto gospodin Samardžić prvo obeća ljudima da će ih platiti, a potom im ponudi samo socijalan program.
Jer i onaj minimalac koji Srbi dobiju na Kosovu je veća plata nego što su oni imali u kosovskim institucijama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica najavio je da će na dnevnom redu današnje sednice vlade biti predlog za ratifikaciju sporazuma o saradnji u oblasti energetike sa Ruskom federacijom. Međutim, sudbina tog dokumenta zbog protivljenja ministara iz Demokratske stranke i G17+, nije izvesna. Predsednik Srbije Boris Tadić smatra da je vlada Srbije tehnička i da nema pun kapacitet, tako da ne može da utvrdi predlog za ratifikaciju energetskog sporazuma sa Rusijom. Predlog za ratifikaciju mora da sačeka novu vladu, poručuju ministri iz Demokratske stranke i G17+, dok radikali najavljuju da će glasati za sporazum ako on stigne u Skupštinu. Raspuštena Skupština po Ustavu može da obavlja samo neodložne poslove, ali Ustav kao ni poslovnik o radu Skupštine ne preciziraju o kojim je to poslovima reč. O tome šire za koji minut. Ambasador Velike Britanije u Srbiji Steven Wordsworth zauzeo se danas za zajednički nastup stranaka Albanaca sa juga Srbije na predstojećim parlamentarnim izborima kako bi u Skupštini Srbije bile zastupljene sa dva poslanika. Funkcioner Partije za demokratsko delovanje Šaip Kamberi izjavio je da će biti nosilac liste te stranke na lokalnim izborima i kandidat za predsednika opštine Bujanovac. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da koncesionar za izgradnju puta Horgoš-Požega nije obezbedio glavni projekat, objavio je danas sajt B92. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko izjavio je da jedino je UNMIK ima ovlašćenja da na Kosovu organizuje izbore, dodavši da će odluka o izborima biti donesena uskoro. Haški tribunal izriče danas presudu bivšem vođi oslobodiločke vojske Kosova Ramušu Haradinaju i njemu potčinjenom Idrizu Baljaju i Ljahu Brahimaju sa optuženima za zločine nad Srbima, Romima i Albancima na Kosovu 1998. godine. Novi pasoš s biometrijskom zaštitom jedan je od najmodernijih u Evropi i omogućit će Srbiji da uđe na belu Schengen listu, izjavio je potpredsednik vlade Božidar Đelić, otvorujući sastanak članova žirija koji danas odlučuje o tome ko će dobiti prva 204 besplatna pasoša Republike Srbije. U akciji pod nazivom Novi srpski pasoš, novo lice Srbije od 10. do 25. marta za novi pasoš je prijavljeno oko 2000 kandidata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Čujemo i informacije iz sveta. Rusija će na samitu Rusija-NATO sutra u Bukureštu, gde će učestvovati ruski predsjednik Vladimir Putin, pokrenuti, pored ostalih, i pitanje Kosova, najavio je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Više od 1000 ljudi uhapšeno ili su se sami predali policiji tokom nemira u Lasi, prestonici Tibeta, prošlog meseca. Suđenje će biti održano pre 1. maja, izjavio je sekretar komunističke partije Wang Xiongming. Kina je optužila Dalaj Lamu i njegove sledbenike da su organizovali nasilje na ulicama kako bi sabotirali olimpijske igre i izdejstvovali nezavisnost države. Zapad je optužio Kinu zbog upotrebe sile protiv demonstranata. Najmanje 4 civila poginula su u vazdušnom napadu američkih snaga na jednu kuću u Basri na jugu Iraka, dok su iračke snage uhapsile lidera šiitske partije Tarawih i dvojicu njegove braće. Palestinski zvaničnik Yasser Abed Rabo pozvao je danas na obustavljanje mirovnih pregovora sa Izraelom zbog odluke te zemlje da ubrza širenje jevrejskih naselja na okupiranim teritorijama. Opozicioni pokret za demokratske promene u Zimbabveu saopštio je da je na izborima odneo pobedu nad predsjednikom Robertom Mugabeom i njegovom vladajućom koalicijom. Visoki sud Evropske unije presudio je danas protiv stavljanja Kurdistanske radničke partije PKK na listu partija čija finansijska sredstva moraju da budu zamrznuta kao deo borbe protiv terorizma, navodeći kao razlog proceduralne probleme. Kiparski Grci i Turci uklonili su danas barikade i otvorili ulicu Ledra u Nikozi, koja je decenijama odvajala dve etničke zajednice i bila simbol višedecenijske podeljenosti Kipra. Ceremonija otvaranja 80 metara dugačke ulice prisustvovali su predstavnici Ujedinjenih nacija na Kipru, lideri kiparskih Grka i Turaka i lokalni zvaničnici.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama, temi broj 1, sudbine energetskog sporazuma koji premijer Koštunica prema najavama danas stavlja na sednicu vlade, a čiju ratifikaciji se protive ministri iz stranke G17 plus i demokratske stranke. Potpredsednik vlade Božidar Đelić ocenio je da je ratifikaciju energetskog sporazuma sa Rusijom onemogućio upravo premijer Vojislav Koštunica kada je odlučio da obori vladu. On je rekao da je Koštunica na taj način onemogućio i seriju drugih važnih infrastrukturnih projekata, od izgradnje 100 mostova u Srbiji do obilaznice oko Beograda. Tehnička vlada ne može da usvaja zakone o ratifikaciji, a nema ni skupštinu koje može da pošalje te zakone, objasnio je Đelić.
Predsednik Tadić je pokrenuo izradu energetskog sporazuma sa Ruskom federacijom i predsednikom Putinom još 2005. godine i demokratska stranka snažno stoji iza tog aranžmana. Međutim, tehnički premijer Koštunica je raspustio vladu i time onemogućio ratifikaciju ovog važnog sporazuma, kao što je onemogućio ratifikaciju serije drugih važnih infrastrukturnih projekata, od izgradnje 100 mostova u našoj zemlji preko obilaznice oko Beograda. Naravno, danas imamo situaciju koja nije nepovoljna, jer po članu 17.5 potpisanog sporazuma u Moskvi, ovaj sporazum privremeno je na snazi sve dok se ne ratifikuje. Samim tim on se primenjuje, kao što se videlo i tokom posete predsjednika Medvedeva Beogradu, kada je potpisan gasni deo tog aranžmana između Srbijegasa i Gazproma. Samim tim nema nikakvog razloga za bilo kakvu nervozu, ovde je samo po sredi nastavak jedne predizborne kampanje oko tema koje moraju da budu samo u domenu ekonomije i gde moramo da se rukovodimo samo interesima naših građana, a ne pojedinačnih političara.
Izjavio je potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je takođe da energetski sporazum sa Rusijom treba da potpiše nova vlada koja će imati pun politički legitimitet i kapacitet za to. Ovo što se sada radi u vezi sa energetskim sporazumom čista je politizacija i sve je u svrhu predizborne kampanje, rekao je Ljajić.
Mi podržavamo i potpisivanje i kasnije ratifikaciju gasnog sporazuma sa Rusijom, ali ne podržavamo politizaciju celog tog slučaja. Ovo što sada radi je čista politizacija i sve u funkciji predizborne kampanje. Očito je da ovo nije način da se problemi rešavaju. Naprosto ova vlada nema politički kapacitet i legitimitet za tako važne stvari da odlučuje o stotinima miliona dolara. Znači, mi smo apsolutno saglasni da se taj sporazum potpiše, ali da i da bude ratifikovan, ali da to učini i novi sastav vlade i posebno novi sastav i saziv parlamenta Republike Srbije. Sećate se, svojevremeno je sam premijer Koštunica rekao da ne želi da primi Martija Kasarija jer je vlada u tehničkom mandatu. Prema tome, ako ne možete razgovarati s jednim međunarodnim zvaničnikom pod izgovorom da nemate puni demokratski kapacitet i legitimitet, onda je logično da ne možete donositi odluke koje su od sudbinske važnosti za građane ove zemlje.
Rekao je ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić. Analitičar za pitanje energetike Jelica Putniković, urednica web časopisa Balkan Magazin, izjavila je za naš program da novi predizborni sukob između Demokratske stranke Srbije i Demokratske stranke ne može dovesti u pitanje primjenu energetskog aranžmana sa Rusijom.
Jer zapravo međudržavnim sporazumom koji je potpisan u januaru i koji obuhvata i naftni i gasni aranžman nije predviđeno da budu parcijalno ratifikovani pojedini sporazumi. Ta obaveza ne stoji ni u sporazumu koji je potpisan u Beogradu 25. februara između Srbija gasa i Gazproma. Znači svakako je pre 25. maja potrebno da ruska gasna kompanija dobije neku garanciju vlasti u Beogradu da ono što su precizirali sa predstavnicima Srbija gasa podržava i država. Međutim, imamo jučerašnju izjavu Lavrova da je on svestan situacije u Srbiji izbora i da nije kasno ako se to sve završi posle izbora i konstituisanja novog parlamenta.
Jelica Putniković, analitičar za pitanje energetike, urednica web časopisa Balkan Magazin. Do 25. maja trebalo bi da bude formirana zajednička kompanija gasa eksporta i Srbija gasa. Radne grupe Rusije i Srbije po planu rade na tome bez obzira na predizbornu političku situaciju u Srbiji. U tematskom delu emisije odgovaramo i na pitanje da li će se Srbija pozivom gotovo svim balkanskim državama da se učlane u NATO naći u potpunoj izolaciji. A slušalci će čuti više detalja i o manipulaciji Beograda kosovskim Srbima koji su pozvani da izađu iz kosovskih institucija, a sada su ostali na ulici, bez posla i obećane naknade iz Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Summit NATO, čija glavna tema će biti proširenje misije u Afganistanu i raketna odbrana, i zvanično je danas počeo u Bukureštu u prisustvu šefova država ili vlada 26 zemalja članica. Evropa mora da bude ujedinjena i bezbedna. Vrata NATO uvek su bila otvorena i to se nije promenilo. Porodica će nastaviti da se širi, izjavio je generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jaap de Hoopsheffer na otvaranju samita najvećeg u istoriji te vojne alijanse. Sinoć tokom radne večere lideri NATO usaglasili su se da Hrvatskoj i Albaniji upute poziv za članstvo, dok je treća balkanska država, Makedonija, ostala bez poziva sve dok s Grčkom ne reši problem imena zemlje. Slušamo storiju koju je priredila Sabina Čabaravdić.
Ono što je još prije dva mjeseca djelovalo kao gotova stvar nije se nažalost ostvarilo. Makedonija ostaje izvan zidina NATO-a jer Grčka ne pristaje na upućivanje pozivnice sve dok se ne riješi spor oko imena te zemlje. No sve članice, uključujući i Grčku, žele da Makedonija što prije uđe u savez, ali kad ispuni tražene uvjete. Poziv u članstvo Hrvatske i Albanije povećat će broj članica NATO-a na 28, što je prvo širenje organizacije nakon 6 godina, dok obnavlja napore da integrira Evropu pod zajedničkim sigurnosnim kišobranom. Američki predsjednik George Bush dobio je bolan diplomatski udarac jer je unatoč njegovom gorljivom zalaganju odlučeno da se Ukrajina i Gruzija ne uključe u program priprema za članstvo u savez. Kao drugi znak nesuglasica u samom savezu navodi se grčki veto na pozivnicu Makedoniju, dodajući da je saglasnost postignuta samo oko primanja Hrvatske i Albanije. Slab je to ishod za Busha na njegovom završnom samitu, kojim je, kako ocjenjuju američki mediji, želio ulaštiti svoju vanjsko-političku ostavštinu. Umjesto toga završio je gurnutu stranu s opozicijom i podjelama među evropskim saveznicima. Rezultat je to koji je najavljivan u izjavama Francuske i Njemačke, no Bush je ipak stavio svoj ugled na kocku, te se u ponedjeljak čak i zaustavio u Ukrajini da bi istakao svoje zalaganje za prijem te zemlje u NATO. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili ocijenio je da odbijanje Gruzije i Ukrajine u NATO na samitu u Bukureštu znači jačanje tvrdog krila Kremlja. Ovim je Moskvi ostavljen slobodan prostor za pokušaje ucjena, rekao je Saakašvili, koji smatra da će zadatak ruskog predsjednika Medvjedeva, koji treba dužnost preuzeti u maju, biti jako kompliciran. Mi pripadamo istoj generaciji, slobodnoj, otvorenoj prema svijetu, generaciji koja nije nostalgična prema Sovjetskom savezu. Optimist sam što se tiče Medvjedeva jer je jasno da je on Evropljanin, međutim, uvijek postoji opasnost da će dozvoliti da ga ponese konzervativno krilo Kremlja, zaključio je Saakašvili.
Pre nego što čujemo kakve su reakcije u Hrvatskoj i Makedoniji o pozivu za učlanjenje, odnosno izostajanju poziva za učlanjenje u NATO, podsjećamo ukratko na važnije vesti dana. Koštunica će vladi predložiti ratifikaciju gasnog sporazuma sa Rusijom. Tadić upozorio da tehnička vlada nema mandat za to. Hrvatskoj i Albaniji danas će biti ponuđeno članstvo u NATO u Makedonija bez poziva zbog spora s Grčkom oko imena. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko izjavio da je jedino UNMIK ovlašćen da na Kosovo organizuje izbore i da će odluka o tome biti uskoro donesena. Danas presuda Ramušu Haradinaju. Opozicija u Zimbabveu osvojila parlamentarnu većinu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Čuli smo dakle maločas Hrvatskoj i Albaniji, danas će biti uručeni zvanični pozivi za učlanjenje u NATO, Makedoniji taj poziv odložen zbog spora sa Grčkom oko imena Makedonije. Idemo u Zagreb na trenutak, profesor Fakulteta političkih nauka u glavnom gradu Hrvatske Branko Caratan kaže za naš program da bi poziv Hrvatskoj za učlanjenje u NATO bio od izuzetnog značaja.
Pozivnica za NATO znači da je Hrvatska obavila jedan dio posla u svojim reformama, koje uključuju ne samo reforme potrebne za pristup NATO-u, nego i one za Europsku uniju. Drugo, to će sigurno ne odmah i ne neposredno, ali donijeti i stanovite ekonomske prednosti, jer će Hrvatska biti tretirana kao stabilnija zemlja u regiji. I treće, naravno, time će Hrvatska utjecati i na stabilizaciju svih odnosa unutar regije.
Čuli ste Branka Caratana, profesora Fakulteta političkih nauka u Zagrebu. U Makedoniji, nakon odluke lidera NATO da se odloži poziv toj zemlji za učlanjenje u alijansu dok se ne reši spor sa Grčkom oko imena, veliko razočaranje, javlja iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Veliko razočaranje u Makedoniji posle zvaničnog objavljivanja odluke da su samo Albanija i Hrvatska dobili poziv za članstvo u NATO paktu. Na samitu alijanse u Bukureštu je odlučeno da će Makedonija biti pozvana kada reši spor sa Grčkom o imenu zemlje. Očekuju se prve zvanične reakcije makedonske državne delegacije koja se nalazi u glavnom gradu Rumunije, posle grčkog veta za ulazak zemlje u severnoatlantske integracije. Jutros su čak kružile špekulacije da će oni napustiti samit, ali za sada nema zvaničnih informacija o tome. U međuvremenu su se predsjednik Branko Crvenkovski i premijer Nikola Grujevski susreli sa američkim predsjednikom Georgeom Bushem, koji je juče izjavio da u NATO trebaju ući sve tri države iz takozvane Jadranske povelje, Makedonija, Albanija i Hrvatska. Jutros se špekulisalo i to da će Turska blokirati prijem i ostale dve zemlje ukoliko Grčka ne odustane od veta za makedonsku kandidaturu. Prema posljednjim informacijama, lideri alijanse na današnjem sastanku Severnoatlantskog saveta su se saglasili da će poziv Makedoniji biti upućen odmah čim bude rešeno pitanje o imenu zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Činjenica da je na samitu NATO pakta u Bukureštu upućen poziv Hrvatskoj i Albaniji da postanu članice ove alijanse, da je i Makedonija praktično na pragu ulaska u Severnoatlantski savez, Srbiju faktički dovodi u poziciju zemlje koja je gotovo u potpunosti okružena državama članicama NATO. Ovakva situacija otvara pitanje šta ovakva geostrateška realnost znači za Srbiju i kako će se u bezbednosnom smislu odraziti i šire na region. Vojni analitičar Aleksandar Radi smatra da će faktičko stanje u kome se Srbija nalazi u okruženju NATO članista dovesti do stabilizacije prilika u regionu, ali i naglašava da se ne može poći od činjenice da će neka zemlja biti stabilna samo zato što je članica Severnoatlantske alijanse. On ističe da poziv Hrvatskoj i Albaniji zapravo znači da će se Srbija nalaziti u nekoj vrsti karantina.
Srbija je do sada pokušavala da na bilateralnom nivou sa članicama NATO i direktno sa NATO riješi taj problem kako pristupiti organizaciji, a ne pristupiti zbog političkih otpora na domaćem terenu, i tu je pronašla dosta nesrećnu formulu, jer ostala je situacija nedorečena. Srbija je pozvala partnerstvo za mir, s druge strane rekla jasno ne NATO, a opet kroz koncept neutralnosti nema definisanu dugotrajnu stratešku viziju kamo to treba da se ide. I mislim da je na neki način pokazao NATO da o nama misli mislili da možemo da izazvamo problem, ali da se to može kontrolisati i zbog toga sada funkcioniše taj jedan mehanizam tihe izolacije Srbije dok se ovde prilike ne srede i dok se srpska politička elita ne odredi šta zapravo želi. Najveći problem kako ići dalje u situaciju koju znamo šta nećemo, ne znamo šta hoćemo. I s te strane treba uvažiti činjenicu da smo okruženi članicama NATO i da NATO će nam biti partner s kojim treba da se razgovara i nikom slučaju da se pronalaze motivi za konflikt sa takvom organizacijom.
Aleksandar Radić, analitičar za vojno-bezbednostna pitanja. Marko Kovačević iz Atlantskog saveta u Srbiji smatra da se ulazak susednih država može samo pozitivno odraziti na Srbiju.
Mislim da ne treba gledati u negativnom kontekstu da to može biti izolacija Srbije. Mi smo u drugom pogledu praktično u ovom trenutku i okruženi zemljama članicama partnerstva za mir i NATO-a, što za sam region znači apsolutno stabilnost. Iz kog razloga? Iz tog razloga što sve te zemlje sede dalje za istim stolom, razgovaraju o potencijalnim pretnjama, rizicima, zajedničkoj saradnji, što samo može da bude bolje za nas. Mislim da to u jednu ruku nama treba da govori i u kom pravcu ide region i da nas zamisli u kom pravcu bi mi išli. Mislim, osnovno pitanje je da li smo mi spremni da budemo van organizacije u kojoj su svi naši susedi i da budemo jedini u regionu u tom pogledu. Gubimo mogućnost da zastupamo svoje interese i da se borimo za interese naše zemlje. Apsolutno, jer kada sedimo za istim stolom i kad smo non stop u mogućnosti da komuniciramo sa partnerima, da promovišemo naše interese, da tražimo partnere, to je jedna pozicija. Druga pozicija je kad nas pozivaju i raspravljaju o našim temama, kad oni smatraju da mi treba da sedimo s njima. Sama ta činjenica nam govori dovoljno.
Marko Kovačević iz Atlantskog saveta u Srbiji. Istraživanje javnog mnenja pokazuju da građani Srbije mnogo bolje mišljenje imaju o programu Partnerstvo za mir nego o NATO paktu, ističe Svetlana Logar iz agencije Strategic Marketing i naglašava da je to posledica nejasnih poruka koje upućuje politička elita.
Prosto, građani su odrez, znači poruka koje do nas dolaze od naših političkih lidera. O NATO su uvek poruke bile vrlo nejasne, vrlo nedosledne, veoma retko, a moglo bi da se kaže i gotovo nikad. Nisu dobili jasno objašnjenje zašto Srbija treba da uđe u NATO. Dakle, najčešće se to koristilo u političkim obračunima, jel, u kampanjama, kao što to sada čujemo isto poslednjih dana. Da to znači prosto ulazak u NATO, jednostavno znači slanje naših vojnika, naših momaka u nekakve misije u nekim drugim zemljama. Dakle, nikada nisu dobili jednu jasnu poruku šta to znači i šta je tu dobro, a šta je eventualno loše za Srbiju.
Gordana Svetlana Logar, pardon, iz agencije Strategic Marketing. Koliko su građani Srbije zainteresovani za Evropsku uniju? Građani sve više su zainteresovani za projekte Evropske unije koji bi im život učinili boljim, a njihove lokalne sredine kvalitetnijim za život i mi ćemo u narednih mesec dana u više od 40 gradova organizovati debate o tome zašto je ulazak u Evropsku uniju bitan za građane, kaže Jadranka Jelinčić, direktorka Fonda za otvoreno društvo, tokom promocije projekta Srbija u Evropskoj uniji. Šta od toga imam ja, šta od toga ima moj grad?
Ovaj projekat je počeo da se realizuje polovinom marta meseca, trajeće do 9. maja ove godine i sastoji se od jedne serije otprilike oko 300 interaktivnih panela gde će bar 25.000 građana Srbije imati priliku da u razgovorima sa oko 900 stručnjaka i eksperata dobije odgovore na konkretna pitanja koja se tiču njihovog položaja, zaposlenosti, mogućnosti da postanu i razviju se kao mali i srednji preduzetnici. I sve ove debate i svi ovi događaji su zapravo uobličeni na način koji je u potpunosti definisan u lokalnim sredinama i koji odgovara lokalnim potrebama.
Jadranka Jelinčić, direktorka Fonda za otvoreno društvo. Važno je da u Srbiji počne kvalitetna debata, ne samo o tome šta evropeizacija jeste ili šta bi trebalo da bude, nego i debata između onih koji su za Evropsku uniju i onih koji su protiv nje, rekao je Jovan Teokarević, direktor Beogradskog centra za evropske integracije.
Suština, čini mi se, evropeizacije, to je svuda pa i u Srbiji, izgraditi posebnu instituciju i dobiti dobar zakon iz neke oblasti. I na osnovu toga onda u stvari omogućiti da ta institucija radi u korist građana ove zemlje. Dakle, stalno pokušavamo i ovde i na ovim tribinama ćemo to raditi, da dokažemo da se veliki napori u evropeizaciji Srbije ne čine zbog Baroza i Solane i ne znam koga, Brisela i Madrida, nego se čine zbog građana ove zemlje. To je vrlo jednostavno, ali se tako nešto, čini mi se, ta jednostavna i ubedljiva parola dosta slabo čuje i čini mi se nestaje u današnjim šumovima, naročito zbog političke izborne kampanje u kojoj smo sada.
Jovan Teokarević, direktor Beogradskog centra za evropske integracije. Suspendovani radnici srpske nacionalnosti kazneno-popravnog doma u Lipljanu od utorka drže u blokadi zgradu koordinacionog centra u Gračanici. Oni zahtevaju da vlada Srbije počne da im uplaćuje lična primanja jer su na njen poziv napustili kosovske institucije posle proglašenja nezavisnosti. Obećanje o plaćanju još se nije ostvarilo. Iz Prištine ovim povodom Ana Mari Repić.
Država Srbija treba da preuzme odgovornost za srpske radnike kazneno-popravnog doma u Lipljanu i reši pitanje njihovog zaposlenja. Osnovni je zahtev suspendovanih radnika koji od utorka u blokadi drže zgradu koordinacionog centra u Gračanici. Ministarstvo za Kosovo vlade Srbije pozvalo je sve Srbe da napuste institucije Kosova posle nezavisnosti uz obećanje da će im država Srbija uplaćivati mesečna primanja. Ali to se još nije ostvarilo. Boban Petrović, predstavnik srpskih radnika zatvora u Lipljanu, kaže da su štrajkači uputili zahteve vladi Srbije i zatražili hitan sastanak sa premijerom Vojislavom Koštunicom.
Tražimo ono što je država Srbije obećala posle 17. februara, to je proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije, da će nas prihvatiti normalno ako napustimo kosovske institucije i ne priznamo državu Kosova. Mi smo to uradili, što njih tiče, za mjesec i po dana, te su ljudi dobili otkaze iz kosovske institucije, ništa nije urađeno.
Tokom nedavnog boravka na Kosovu, ministar za Kosovo Slobodan Samardžić je rekao da će vlada finansirati suspendovane radnike, ali dodao da je posao u tom pogledu usporen. Prema rečima Dragana Velića iz koordinacionog centra, štrajkači su umeđuvremenu proširili zahteve, pa osim plata sada traže da im srpska vlada nađe i radni angažman, što za sada nije moguće.
Iako njihovi zahtevi u jednom delu su opravdani, znači da bi taj finansijski deo rešili, što po meni, nadam se, neće biti problem proširavanje zahteva i nešto što je sada nemoguće uz blokadu, znači institucije, upravo onih institucija koje treba da im reše problem, ne vode ničemu, nego vode još većim, da kažem, problemima koje će se vrlo teško rešavati.
Pošto su napustili radna mesta u kazneno-popravnom domu, Ministarstvo pravde vlade Kosova je suspendovalo srpske radnike. Petrović kaže da je sada veliki broj ljudi bez posla i traži rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Ana Mari Repić.
Protest radnika Kosovske policijske službe i kazneno-popravnog doma u Lipljanu je politički isprovociran i trebalo bi ga gledati u kontekstu tekuće predizborne kampanje, kaže za naš program predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju i funkcioner Demokratske stranke Srbije Vuko Antonijević. Pre oko mesec dana u izjavi za naš program on je potvrdio spremnost države da plaća sve one Srbe zaposlene u Kosovskoj policijskoj službi koji su napuštanjem te službe pokazali neslaganje s jednostranim proglašenjem nezavisnosti. Antonijević u razgovoru sa Milošem Teodorovićem zaključuje da takvo obećanje i danas važi, te da sa štrajkačima manipulišu oni koji tvrde da bi obaveze prema njima trebalo da izmiri samo Ministarstvo za Kosovo i Metohiju.
Svi pokušavaju, jako je, znači svi oni drugi koji prebacuju loptu, da jedino mi treba da to preuzmemo i to nije sporno. Mi već sa ljudima idemo da dobiju nadoknadu jer i onaj minimalac koji Srbi dobiju na Kosovu je veća plata nego što su oni imali u kosovskim institucijama. Jer odnos standard Srba je na Kosovu i Metohiji jedno 5-6 puta veći nego što je standard Albanaca i svih onih koji rade za kosovske institucije. Jer tamo plata ne prelazi više od 200 evra.
To bi značilo da je, dakle, vaš zaključak da oni nemaju dobrog razloga za štrajk.
Uopšte nemaju razloga za štrajk. Mislim, kad bude se steklo uslov da budu negde radno angažovani, dobijat će plate koje su mnogo veće nego što je taj minimalac.
I pre nego što se oprostimo od vas, kao i obično, kratko podsjećanje na važnije vesti. Koštunica će vladi predložiti ratifikaciju gasnog sporazuma sa Rusijom. Tadić upozorio da tehnička vlada zato nema mandat. Hrvatskoj i Albaniji danas se nudi članstvo u NATO. Makedonija ostaje bez poziva zbog spora sa Grčkom oko imena. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko izjavio da jedino UNMIK ima ovlašćenje da na Kosovo organizuje izbore i da će odluka o njima biti uskoro donesena. Danas presuda Ramošu Haradinaju. Opozicija u Zimbabveu osvojila parlamentarnu većinu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kišom. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima.